สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนครับวันพุธที่6มีนาคมนะครับมาเจอกับเรา2คนผมปั๊บจิรติคันติพะโลและพี่หยงวสินปริธันนะครับสวัสดีครับพี่หยงครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับแป๊บ
ๆกลับมาวันนี้นะครับเรามาติดตามกันนะครับในทุกช่องทางนะครับ YouTube Facebook แล้วก็ Clubhouse ครับเช้านี้มีข่าวที่จะต้องจับตาก็คือเรื่องของการเลือกตั้งขั้นต้นนะครับในสหรัฐอเมริกาในศึกซูเปอร์ทิวส์เดย์เนี่ยตอนนี้ก็มีการนับคะแนนกันอยู่นะครับแล้วก็เห็นข่าวล่าสุดก็คือในฝั่งของพรรคเดโมแครตนะครับก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็พรรคฝั่งริพับลิกันนะครับคุณโรสทรัมป์เนี่ยก็มีความชัดเจนค่อนข้างจะแน่นอนนะครับว่าได้คะแนนเสียงนำนะครับในการเลือกตั้งขั้นต้นจากสมาชิกพรรคแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเป็น2ผู้นำท้าชิงในศึกประธานาธิบดีสิ้นปีนี้ของสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันกับสถานการณ์การลงทุนครับในค่ำคืนที่ผ่านมาเราได้เห็นการปรับฐานนะครับของตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีสำคัญปรับตัวลงไปมากกว่า 1% ตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็เห็นการย่อตัวลงมาเช่นกันขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเปิดมาวันนี้เนี่ยปรับตัวลงมาอยู่ในแดนลบแล้วนะครับมีหลากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของความผิดหวังของตลาดที่มีต่อการส่งสัญญาณเรื่องเศรษฐกิจของจีนตัวเลข 5% นี้เนี่ยนะครับแม้จีนจะพูดออกมาเท่ากับปีที่แล้วแต่ความไม่ชัดเจนเรื่องของนโยบายทำให้ตลาดยังมีความกังวลอยู่แล้วก็เมื่อวานนี้มีหุ้นอยู่2ตัวนะครับที่ปรับตัวลงมาก็คือหุ้นของ Apple แล้วก็หุ้นของ Facebook นะครับราคาหุ้น Apple ปรับตัวลดลงไปครับหลังจากที่รายงานตัวเลขยอดขาย iPhone ในจีนชะลอแล้วก็ไม่เป็นไปตามคาดขณะที่เมื่อคืนนี้นะครับใครที่อยู่ในโลกออนไลน์ในโซเชียลมีเดียก็น่าจะเจอปัญหาตามๆกันก็คือไม่สามารถเข้าไปใช้งาน Facebook ได้นะครับเพราะระบบล่มกันทั้งโลกเลยทั้ง Facebook ทั้ง Instagram นะฮะแต่เช้านี้ก็คือได้รับการแก้ไขแล้วนะครับนอกจากนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูด้วยกับอีก2สินทรัพย์ครับที่เมื่อวานนี้ราคาขึ้นมาทํา All Time High พร้อมๆกันเลยก็คือ Bitcoin แล้วก็ราคาทองคําครับพี่หยงเดี๋ยวพี่หยงเปิดไมค์แล้วคุยกันได้เลยนะครับ
ครับ
ครับงั้นเดี๋ยว เรามาดูกันนะครับกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในค่ำคืนที่ผ่านมากันนะครับไปเริ่มต้นกันกับตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนครับเมื่อคืนนี้ครับดัชนีดาวโจนส์ครับปรับตัวติดลบไปนะครับ 1% ครับมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 38,585 จุด S&P 500ติดลบไป 1% เช่นกันนะครับ Nasdaq ก็ย่อลงไป Nasdaq ติดลบไป 1.65% ครับแรงกดดันที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะครับก็มาจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีครับหลังจากที่มีแรงเทขายเกิดขึ้นนะครับในหุ้นของ Microsoft เมื่อคืนนี้ราคาหุ้นติดลบไปเกือบ 3% Google นะครับร่วงลงไป 0.5% Meta เมื่อคืนนี้ติดลบไป 1.6 นะครับ Apple ลบลงไปเกือบ 3% เช่นกัน Tesla ดูเหมือนว่าจะลงหนักกว่าในกลุ่ม7นางฟ้านะครับร่วงลงไปถึงเกือบ 4% นะฮะแล้วก็มีหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์หุ้นของ Amazon หุ้นของ Netflix ติดลบไป 2-3%เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับตลาดจับตากันครับกับการออกมาแสดงถ้อยแถลงนะครับของคุณโจมพาเวลนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีต่ อสมาชิกของสภาด้วยในช่วงนี้ครับพี่ยง
ครับก็ถ้ามาดูตลาดสหรัฐนะครับเดี๋ยวหน้าจอผมเนาะนะครับคือเมื่อคืนเนี่ยที่ลงเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่านะครับก็ยังเรียกว่าถ้าเอาดูตามเทรนด์นะก็ยังไม่ได้ถึงกับว่าเสียทรงนะครับในลักษณะของการกลับตัวในเชิงเซกเตอร์นะเมื่อกี้คุณปั๊บให้ดูเป็นหน้าหุ้นละเราจะเห็นว่าเซกเตอร์หลักๆนะที่ลงกระจุกมันจะอยู่ใน XLK คือเทคนะครับแล้วก็ consumer discrete ก็จะเป็นพวกกลุ่มเทคเหมือนกันนะช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายนะครับแล้วก็มี Tesla อยู่ในนั้นนะครับซึ่งเรียกว่าถ้าแบบนี้ผมคิดว่ามันลงย่อเป็นการย่อนำโดยเทคซึ่งก็เข้าใจได้นะครับผมคิดว่าด้วยการที่จะขึ้นมาขาเดียวมันเป็นเรื่องปกติอีกอันหนึ่งที่อยากให้ไฮไลท์ก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยก็ไปเช็คดูตลาดอื่นบอนด์ยิลด์2ปี10ปีนะครับถ้าเป็นความสัมพันธ์ในอดีตนะสมมติเรานึกถึงปีที่แล้วนะครับบอนด์ยิลด์ลงหุ้นขึ้นนะครับบอนด์ยิลด์เด้งหุ้นลงนะครับเมื่อวานเนี่ย2ปี10ปีมันคือแท่งนี้นะครับเป็นลักษณะของการย่อลงนะครับฉะนั้นไอ้ความสัมพันธ์ที่มันแปลกๆคือบอนด์ยิลด์ขึ้นนะครับเรียกว่าอย่าเรียกว่าแปลกเลยคือคนถ้าคนตามตลาดมาช่วงปี2ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะคุ้นชินแบบนั้นนะครับมันหายไปละมันเริ่มหายไปละนะครับฉะนั้นจริงๆอ่ะความสัมพันธ์แบบนี้มันมีความเป็นปกติมากกว่าในระยะยาวนะครับฉะนั้นผมคิดว่าก็หลัง earning season เนาะนะครับก็ แคตาลิสต์ในเชิง earning ที่ออกมาดีกว่าคาดก็เริ่มหายไปนะครับแต่ว่าตัวปัจจัยเรื่องแบบความสัมพันธ์ในเรื่องบอนด์ยิลด์หรือดอลลาร์อินเด็กซ์เองเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นในก่อนก็คือว่าเจอแบบนี้เอ๊ะดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งหรือเปล่าก็ไม่ได้เด้งนะครับไม่ได้เด้งนะครับฉะนั้นก็เป็นปัจจัยของผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่มีการเทคโปรฟิตปกติไม่ได้กดดันจากภาพแมคโครแอสเซทอื่นแล้วก็ขาดปัจจัยขับเคลื่อนในเชิง earning นะครับแล้วก็มีปัจจัยอย่างเรื่อง Apple นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูในข่าวกันนะครับ
ครับจากหุ้นของสหรัฐไปแล้วนะครับมาดูต่อที่หุ้นของยุโรปบ้างครับเมื่อวานค่ำคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็เห็นแรงเทขายเกิดขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าน้อยกว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดัคเยอรมนีครับติดลบไป 0.03% ฟูซี่ร้อยอังกฤษบวกได้เล็กน้อยนะครับ 0.08% ส่วน CAC 40ฝรั่งเศสติดลบไป 0.3 นะครับยูโรซ็อก50เมื่อวานนี้ร่วงลงไป 0.4% ครับแล้วก็จับตากันวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ตลาดก็เฝ้ารอนะครับว่าจะมีการส่งสัญญาณเรื่องของการลดดอกเบี้ยออกมาในการประชุมครั้งนี้หรือไม่หลังจากที่ตอนนี้นะครับตลาดกังวลว่าจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่สูงนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจเนี่ยจะทำให้ธนาคารกลางของหลายประเทศตัดสินใจลดดอกเบี้ยช้าลงซึ่งการประชุมในครั้งนี้ตลาดก็คาดหวังนะครับว่าธนาคารกลางยุโรปน่าจะยังคงส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินเท่าเดิมต่อไปไม่ได้มีการลดดอกเบี้ยนะครับท่ามกลางกระแสแนวโน้มเงินเฟ้อที่ค่อยๆปรับตัวลงมาแต่ก็ถือว่าอาจจะยังลงมาไม่เร็วเหมือนที่ตลาดคาดหวังไว้ก่อนหน้านี้ครับครับพี่หยกไมค์มาด้วยนะครับ
ครับตัวสต็อก600นะครับถ้าเป็นยุโรปนะสต็อก50มันก็มีแค่50ตัวนะครับบิ๊กแคปกระจุกมาแล้วดู600เนี่ยสะท้อนภาพใหญ่ได้ดีกว่า600เนี่ยเพิ่งเบรกออทามไฮมานะครับเมื่อวานที่ย่อลงเนี่ยคือสต็อก600อ่ะย่อไม่เยอะนะครับลบ 0.2 นะครับสต็อก50ลบ 0.4 คืออย่างนึงข้อสังเกตนึงก็คือว่าที่เบรกไปออทามไฮยังไม่กลับมานะก็คือยังยืนเหนือไฮเก่ารอบก่อนปี2022ได้อยู่นะครับแล้วก็แน่นอนยังเหนือค่าเส้นเฉลี่ยนะครับmoving average ทุกเส้นอยู่นะครับแล้วก็แต่อีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่าสต็อก50ย่อแรงกว่าแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะลบ 0.4 ลบ 0.2 นี่ผมว่าเรื่องปกติของการขยับในตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเทรนด์มันก็เป็นแบบนี้คือในช่วง12เดือนที่ผ่านมาทั้งฝั่งยุโรปทั้งฝั่งสหรัฐเนี่ยหุ้นใหญ่ Big Cap นะครับขึ้นแรงกว่าตัวที่เป็น Broad Index นะที่รวม Mid Small Cap เข้าไปด้วยนะครับตอนนี้อย่างเมื่อวานนี้ที่เราเห็น S&P 500ย่อนะครับก็จริงๆหรือย่อนำด้วย Tech นะครับถ้าเทียบกับ Russell 2000นะก็เมื่อวานก็ย่อเบากว่านะครับภาพเช่นเดียวกันนะในฝั่งยุโรปย่อเบากว่าแล้วก็เป็นการย่อในฝั่ง Big Cap เป็นหลัก
ครับจากยุโรปไปแล้วนะครับไปดูที่ตลาดหุ้นของเอเชียกันบ้างครับเช้านี้เปิดมาแล้วนะครับเราเริ่มเห็นแรงเทขายเกิดขึ้นมานะครับได้รับแรงกดดันมาจากตลาดหุ้นสหรัฐนะครับล่าสุดดัชนีนิกเกอิ225ครับร่วงลงไป 0.17% มีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ปรับตัวลงไปด้วยนะครับแล้วก็หุ้นจีนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับหางเสงฮ่องกงเมื่อวานนี้ร่วงลงไปถึง 2.6% เลยทีเดียวฮะตลาดหุ้นจีนนี่ถือว่ายังเหนื่อยอยู่นะครับปัจจัยสำคัญก็มาจากความผิดหวังของตลาดที่มีต่อแผนการเติบโตเศรษฐกิจจีนในปีนี้นะครับแม้ว่าจีนจะตั้งเป้า GDP โต 5% เท่ากับปีที่แล้วแต่ก็ต้องบอกว่ามีความกังวลครับเพราะว่าแผนครั้งนี้เนี่ยยังมีความไม่ชัดเจนแล้วก็รวมไปถึงนะครับอาจจะยากครับว่าจะไม่สามารถทำได้ 5% แม้ว่าปีที่ผ่านมาจะเติบโตได้ประมาณ 5.2% ก็ตามครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือหุ้นไทยครับพี่หยงเมื่อวานนี้หุ้นไทยเนี่ยตอนปรับตัวร่วงลงไปนะครับลงไปทดสอบ 1,350 จุดครับเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในรอบประมาณ 3 ปีครึ่งนะครับตลาดหุ้นก็มีแรงเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวท่ามกลางสถานการณ์นะครับเงินบาทที่เริ่มเห็นแนวโน้มนะครับออกก่อนหน้านี้อ่อนค่าไปเมื่อวันวันสองวันนี้อาจจะค่อยๆขยับแข็งค่าขึ้นมาบ้างแต่นั้นก็ตามเนี่ยก็มีแรงเทขายเกิดขึ้นมาในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องคอสฟีเกาหลีใต้นะครับเปิดมาติดลบไป 0.2% หุ้นของอินเดียนะครับเมื่อวานนี้ติดลบไปที่น่าสนใจคือหุ้นเวียดนามครับขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงมาเมื่อวานนี้หุ้นเวียดนามยังคงยืนได้อย่างแข็งแกร่งบวกขึ้นไปเกือบ 1% เลยทีเดียวครับ
ครับก็ดูที่เช้านี้ที่ญี่ปุ่นเปิดมานิเคอินะก็ถือว่าผมว่าค่อนข้างเบาแล้วนะครับถ้าเทียบกับภาพโอเวอร์ไนท์ที่สหรัฐเนี่ยนะครับย่อไปของไทยเนี่ยผมว่ายังดีตรงที่ว่าในมุมหนึ่งเนาะนะครับ รียกว่ามีแรงซื้อกลับมาเราเห็นแท่งเทียนเนี่ยนะครับไส้ยาวเชียนะครับก็คือว่าในระหว่างวันนะแรงซื้อกลับมาแต่ว่าราคาปิดเนี่ยก็ไม่ได้สูงกว่าตัวราคาเปิดมากนะครับตัวที่ดูดีเลยมากๆนะครับเรียกว่าเขาใช้คำว่าแบบ bucking the trend นะคือแบบว่าแหวกทางชาวบ้านน่ะนะครับสวนวงการนะครับก็คือเวียดนามเวียน30ขึ้นต่อได้ 0.92 นะลูกรักผมนะครับก็คือเป็นเรื่องธรรมชาตินิดนึงคือต้องเข้าใจโครงสร้างของตลาดหุ้นเวียดนามว่ามันไม่ได้เป็นตลาดเปิดขนาดนั้นนะครับกองทุนทั่วโลกเนี่ยปาไป10กองเนี่ยอาจจะมีสักกองนึงนะที่ลงหรือไม่ถึง10กองนึงที่ลงเลยนะครับฉะนั้นมันไม่ใช่ตลาดที่จะ move ไปตามตลาดโลกนะครับเป็นตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยรายย่อยโลเคอลเป็นหลักการขยับเข้าออกของ capital flow มันไม่อิสระขนาดนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเลยก็เรียกว่าผู้สาบานๆก็หุ้นเวียดนามเนี่ยมีความอินดี้สูงหรือ correlation เทียบกับตลาดอื่นค่อนข้างต่ำนะครับ
ครับไปดูต่อนะครับกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างครับราคาทองคำนะครับล่าสุดเช้านี้ซื้อขายกันอยู่ที่ $2,127 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเราเห็นราคาทองคำเนี่ยเดินหน้าแตะระดับที่สูงที่สุดเป็นปรติการนะครับช่วงที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ2,130ดอลลาร์ต่อทรีออนซ์เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ไปแตะนะครับจุดสูงสุดประมาณ 2,141 ดอลลาร์นะครับช่วงนี้ก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาท่ามกลางความคาดหวังนะครับเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือทองคำในรูปของเงินบาทนะครับราคาทองคำจากสมาคมค้าทองครับเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดไปนะครับอยู่ที่ระดับ 36,000 บาทต่อ1บาททองคำได้เป็นครั้งแรกเลยครับพี่ยงเป็น all time high ขึ้นไปแตกพร้อมๆกันทั้งราคาทองในตลาดโลกแล้วก็ราคาทองคำในประเทศนะครับขณะที่ราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายอยู่ที่78ดอลลาร์ราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับอยู่ที่ระดับ82ดอลลาร์นะครับช่วงนี้ราคาน้ำมันก็ปรับตัวนะครับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่กลุ่ม OPEC Plus ออกมาส่งสัญญาณจะลดกำลังการผลิตต่อไปแต่อะไรก็ตามเนี่ยอาจจะเห็นแรงเทขายเกิดขึ้นมาในตลาดน้ำมันบ้างเพราะว่าความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะครับที่อาจจะไม่สดใสทำให้ดีมานด์หรือความต้องการน้ำมันอาจจะหายไปถ้าจีนบริโภคน้ำมันน้อยลงนะครับแน่นอนว่าราคาอาจจะได้ผลกระทบในช่วงนี้ครับ
ครับก็เรียกว่าราคาทองนะนี่ที่น่าจับผมนะครับมาแรงจริงๆมาแรงกว่าที่เราคาดนะครับยอมรับเลยนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับบิตคอยทุกอย่างก็แรงแพ้นะนะครับแต่อย่าไปเทียบกันเลยนะครับก็มาโดยที่จริงๆแล้วดอลลาร์อินเด็กซ์ไม่ได้อ่อนแรงนะครับแล้วก็บอนด์ยิลด์ก็ไม่ได้ลงเยอะอย่างที่ผมเรียนนะครับแม้คือแม้เราจะพยายามหาความเข้าใจพยายามอธิบายว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของเฟดจะลุ้นลดดอกเบี้ยหรือเปล่าแต่ว่าตลาดฝั่งตราสารหนี้หรือดอลลาร์อินเด็กซ์ไม่ได้สะท้อนตลาดทองเนี่ยดูจะไปเองก่อนด้วยซ้ำนะครับผมว่าแสดงว่ามันต้องมีปัจจัยผสมเรื่องอื่นๆนะครับเช่น geopolitics หรือการเข้าซื้อของ central bank ต่างๆซึ่งอย่าลืมว่าทองเนี่ยนะครับผู้เล่นอีกรายใหญ่ก็คือธนาคารกลางทั่วโลกซึ่งเป็นคนซื้อในลักษณะของ reserve นะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่กับปัจจัยที่เรามาจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยหรืออะไรทั้งนั้นนะครับฉะนั้นก็ผมคิดว่าทองก็มีปัจจัยความ unique พิเศษนะครับส่วนที่ไปกับ bitcoin นะก็อาจจะเป็นความบังเอิญมากกว่านะครับราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันดูเหมือนจะดูเหมือนจะแบบนะไปได้แต่ก็มันไปต่อได้ยากจริงๆนะครับเพราะว่าคือในมุมของที่ OPEC ขยายกำลังการลดกำลังการผลิตอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยบวกในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าในฝั่งซัพพลายนะไม่นับว่าจีนแข็งแกร่งไม่แข็งแกร่งซื้อเยอะไม่ซื้อเยอะนะครับจีนฝั่งซัพพลายเนี่ยอย่าลืมนะครับมันมีตายอยู่ท่านหนึ่งก็คือสหรัฐนะครับที่พร้อมจะเติมซัพพลายให้กับคุณเมื่อราคาเหมาะสมนะครับซึ่งตอนนี้สำหรับสหรัฐเนี่ยขายที่80ยังไงก็แฮปปี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นความยั่งยืนคือพูดง่ายๆว่าคาเทลหรือว่าการหัวกันของราคาอย่างกลุ่มเป็กเนี่ยเหนื่อยมากขึ้นทุกวันนี้เนาะมันไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนนะครับฉะนั้นมาตรการอะไรที่ออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนจะตอบสนองกับตลาดได้นิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้ส่งสัญญาณมากกับกันนะที่ตัวไดฟ์ราคาน้ำมันได้ยั่งยืนคือต้องเป็นฝั่งดีมานด์คือจีนต้องมาแบบกระตุ้นแรงๆอย่างนั้นเนี่ยค่อยลุ้นกับน้ำมันกันยาวๆอีกทีนึงนะครับ
ครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจมาเริ่มกันกับปัจจัยในต่างประเทศกันก่อนนะครับตอนนี้ทั่วโลกจับตาครับผลการนับคะแนนศึกเลือกตั้งขั้นต้น Super Tuesday ของสหรัฐอเมริกานะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังนับคะแนนกันอยู่ครับโดยล่าสุดนะครับการนับคะแนนเนี่ยก็จะเห็นว่าคู่แข่งคนสำคัญทั้งสองรายนะครับตัวแทนจากพรรคเดโมแครตแล้วก็พรรครีพับลิกันครับคุณโจไบเดนนะครับแล้วก็อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับก็ถือว่าเป็นผู้สมัครที่ชนะคู่แข่งนะครับแล้วก็กำลังจะเข้าไปสู่สนามเลือกตั้งใหญ่ในช่วงปลายปีครับล่าสุดคุณทรัมป์เนี่ยก็คือชนะคู่แข่งที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวคือคุณนิกกี้เฮลี่นะครับอดีตผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนาแล้วก็เป็นตัวแทนนะครับของสหรัฐครับในศึกการเลือกตั้งซูเปอร์ทิวส์เดย์ที่เลือกตั้งพร้อมกัน15มลรัฐในวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยทรัมป์นะครับได้รับชัยชนะในเกือบทุกสนามเลยครับของพรรครีพับลิกันก่อนหน้านี้แล้วก็กำลังอยู่ในเส้นทางของการคว้าชัยชนะแบบเสร็จและเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อเข้าไปแข่งขันกับประธานาธิบดีโจไบเดนในช่วงปลายปีนี้โดยการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันในวันอังคารที่5มีนาคมใน15รัฐนะครับก็มีจำนวนผู้แทนเนี่ยมากกว่า1ใน3ของจำนวนทั้งหมดนะครับคิดเป็นกว่า 70% ของจำนวนผู้แทนที่ผู้ลงสมัครต้องการเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนของพรรคโดยคูหาการเลือกตั้งนะครับก็เปิดที่มีในเวอร์มอนต์นะครับเวอร์จิเนียแล้วก็มีวอชิงตันนะครับต่อเนื่องไปจนถึงอลาสก้าทางภาคตะวันตกในฝั่งของพรรคเดโมแครตนะครับก็มีประธานาธิบดีโจไบเดนครับได้รับความคาดหวังว่าจะได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายแม้ว่าจะมีผู้ประท้วงบางส่วนนะครับในมินนิโซตาที่ออกมาโดยขบวนต่อต้านนโยบายเกี่ยวกับอิสราเอลของประธานาธิบดีโจไบเดนก็ตามส่วนทางฝั่งของพรรครีพับลิกันนะครับคุณนิกกี้เฮลี่ครับก็ถือว่าพ่ายแพ้ไปแล้วนะครับผลการสำรวจของประชาชนนะครับที่จัดทำโดยเว็บไซต์538ครับระบุว่าทรัมป์เนี่ยมีคะแนนนำคุณเฮลี่ในทุกรัฐที่มีการเลือกตั้งซูเปอร์ทิวส์เดย์วันอังคารแม้ว่าตอนนี้นะครับทุกคนจะลุ้นนะครับว่าอยากจะเห็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างในพรรคเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดครับก็คือคุณทรัมป์และคุณโจไบเดนครับได้รับชัยชนะนะครับแล้วก็เตรียมครับสุดท้ายนี้เนี่ยในช่วงสิ้นปีเดือนพฤศจิกายนนะครับทั้งสองคนก็จะเข้าไปชิงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของสหรัฐนะครับในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีประจำปี2024นี้ครับพี่ยง
เห็นผลแล้วไม่ค่อยชอบเลยนะครับคือตอนนี้คือคนค่อนข้างชัดแล้วนะครับว่าใครจะมาฝั่งไหนนะครับแคนดิเดตของเดโมแครตนี่มันเคลียร์มาตั้งสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับส่วนผู้ท้าชิงทรัมป์นิกกี้เฮลี่ก็ดูจะพ่ายไปเรื่อยๆน่าจะได้ไปแค่รัฐเดียวเอง primary นะครับก็เราก็คู่แข่งกันเหมือนเดิมซึ่งถ้าคุณทรัมป์กลับมาเราก็รู้กันนะว่าสภาพ mood and tone ตลาดตอนเช้าแล้วต้องคอยตาม Twitter อย่างไรนะครับใครที่ตามลงทุนในยุคของคุณทรัมป์ก็จะรู้ดีว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็ทิศทางนโยบายก็ค่อนข้างแบบหวือหวาแบบและเขาเรียกอะไรมีความaggressive นะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นแบบโอ้แค่ได้ยินเรื่อง tariff ตั้งกำแพงภาษีนำเข้าอะไรนี่ก็ขนลุกไปแล้วนะครับก็ยังไงก็ไปลุ้นกันอีกทีนะช่วงปลายปีแต่ดูผลโพลใกล้ๆก็ใจไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับคุณทำก็มาเรื่อยๆเลยนะครับ
ครับเอาละครับจากประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์หน่อยฮะว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะส่งผลต่อโลกการลงทุนยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขครับที่ทีมงานรวบรวมกันมานะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วผลการนับคะแนนล่าสุดก็คือถ้าเป็นฝั่งของเดโมแครตเนี่ยทางคุณโจไบเดนนะครับก็นำมาอยู่แล้วในหลายรัฐนะครับแล้วก็รีพับลิกันเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับแม้ว่าคุณนิกกี้เฮลี่จะเข้ามาท้าชิงเนี่ยแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปนะครับก็ยังนับไม่เสร็จนะครับแต่ตลาดเชื่อว่าสุดท้ายก็จะเป็นคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแหละครับ
ครับก็ยังไงน่าจะทิ้งขาดอยู่แล้วเพราะว่าผมถ้าจำผิดฝั่งรีพับลิกันเลือกไป13รัฐหมายถึงว่าอันนี้เป็นไพรมารีนะเลือกตัวแทนของพรรค13รัฐเนี่ยคุณนิกกี้เฮลี่ชนะไปรัฐเดียวเองก็คือวอชิงตันดีซีนะครับก็ซึ่งแต่ว่าถ้าเป็นโพใหญ่เนาะนะครับโพใหญ่เนี่ยยังไงตอนนี้ทรัมป์ก็บีทคุณโจไบเดนทุกสำนักอยู่แล้วเท่าที่สแกนดูนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราดูทั้งแบบที่เป็นโพทั่วไปรวมถึงเป็นพวกเล็กๆเว็บไซต์พนันขันต่อนะครับผู้ทรัมป์ก็มานะครับ
จากสหรัฐอเมริกาไปแล้วนะครับพาคุณผู้ชมไปที่จีนหน่อยครับในการประชุมสองสภานะครับที่เขาเรียกว่า two session นะครับการประชุมที่มีการประชุมไปเมื่อวานนี้วันที่4วันที่5ภาพที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยอันนี้เป็นภาพเมื่อวานนี้จาก South China Morning Post เลยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ของจีนครับที่มีบรรดาผู้นำระดับสูงนะครับมาร่วมประชุมกันเพื่อหารือถึงการกำหนดทิศทางแล้วก็พูดถึงนโยบายของประเทศนะครับล่าสุดครับมีตัวเลขสำคัญนะครับที่ออกมาเปิดเผยก็คือทางจีนเนี่ยตั้งเป้าหมายการเติบโตเศรษฐกิจปีนี้ไว้ที่ระดับ 5% เพื่อรักษาเสถียรภาพ ท่ามกลางความกังวลนะครับเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็ความไม่มั่นใจของผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงไปครับโดยนายรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับก็มีการนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ประจำปีของสภาประชาชนเป็นครั้งแรกเลยครับนับตั้งแต่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยได้ระบุถึงแผนเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ขยายกำลังทหารนะครับและสนับสนุนเศรษฐกิจตลอดจนเป้าหมายอื่นโดยการพูดในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีรายละเอียดนะครับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตลาดคาดหวังเอาไว้นายกหลี่เฉียงออกมาบอกนะครับว่าจีนกำลังเผชิญกับความท้าทายความเสี่ยงและโอกาสใหม่ๆแต่สภาพการในด้านบวกนะครับยังคงมีมากกว่าในด้านลบพร้อมกับยืนยันว่าจะใช้นโยบายการคลังในเชิงรุกแต่จะใช้นโยบายการเงินอย่างระมัดระวังต่อไปซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายเศรษฐกิจในตอนนี้นะครับสำนักข่าว VOA รายงานนะครับอ้างคำพูดของคุณหลี่เฉียงระบุว่าคุณหลี่เฉียงเปิดเผยนะครับว่ารากฐานของการฟื้นฟูเศรษฐกิจจีนในระยะยาวยังคงมีความไม่มั่นคงความต้องการการอุปโภคบริโภคยังคงไม่เพียงพอการผลิตมากเกินไปในบางอุตสาหกรรมแล้วก็ความคาดหวังของสังคมยังอ่อนแอนอกจากนี้เนี่ยก็ยังคงมีความเสี่ยงและอันตรายที่มองไม่เห็นอยู่เป็นจำนวนมากนายกหลี่เฉียงก็ได้พูดถึงนะครับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้เจริญเติบโตด้วยการออกพันธบัตรระยะยาวในช่วงหลายปีข้างหน้าเริ่มด้วยนะครับจำนวน1 ล้านล้านหยวนในปีนี้แล้วก็บอกว่ารัฐบาลจะใช้โมเดลใหม่สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการให้เงินอุดหนุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาวิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนด้วยโดยรัฐบาลจีนได้มีการเปิดเผยร่างงบประมาณฉบับใหม่ซึ่งรวมไปถึงงบประมาณด้านกลาโหมมูลค่ากว่า231,000 ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่า 1.67 ล้านล้านหยวนเพิ่มขึ้น 7.2% จากปีที่แล้วแล้วก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าจีนยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงไปพร้อมๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับคุณหลี่เฉียงระบุนะครับว่าการทำตามเป้าหมายการเติบโตเศรษฐกิจที่ 5% เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับแล้วก็ไม่เพียงแต่การขยายตัวของเศรษฐกิจเท่านั้นรวมไปถึงเป้าหมายอื่นๆด้วยนะครับก็คือการสร้างการจ้างงาน12ล้านตำแหน่งแล้วก็ทำให้จีนนะครับเป็นประเทศที่พึ่งพาพลังงานสะอาดมากขึ้นโดยรัฐบาลจีนนะครับก็ยังมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับกระตุ้นการจ้างงานบรรเทาความกังวลของประชาชนที่ไม่มีงานทำนะครับโดยเฉพาะบรรดาคนหนุ่มสาวที่เพิ่งจบการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงนะครับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการว่างงานแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วยในปีที่ผ่านมาครับ GDP จีนเติบโต 5.2% นะครับจากระดับ2022เนี่ยที่โตอยู่ที่ 3% ซึ่งถือเป็นการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็ในปีนี้นะครับจีนก็ตั้งเป้าว่าจะเติบโตอยู่ที่ 5% อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่จีนออกมาเปิดเผยตัวเลขในครั้งนี้เนี่ยก็มีบรรดานักวิเคราะห์ออกมาแสดงความคิดเห็นค่อนข้างเป็นห่วงครับเพราะว่าแผนที่จีนออกมาใช้เนี่ยยังคงมีความไม่ชัดเจนอยู่นะครับว่าที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรมีการกระตุ้นในแง่มุมไหนในอุตสาหกรรมไหนในภาคเซกเตอร์ไหนเพิ่มเติมอีกหรือไม่รวมไปถึงเป้าหมายที่บอกจะโต 5% เนี่ยนักวิเคราะห์บางส่วนก็ไม่เชื่อว่าจีนจะสามารถโตได้ 5% นะครับอย่างนักวิเคราะห์จาก Oxford Economics ครับบอกว่าปีนี้จีนน่าจะโตได้เพียงแค่ประมาณ 4% เท่านั้นนะครับแล้วก็การประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่ใหญ่ที่สุดของจีนในแต่ละปีแล้วก็เป็นเวทีที่ผู้นำของจีนนะครับจะออกมาประกาศวิสัยทัศน์แล้วก็แผนการต่างๆซึ่งปีนี้นะครับสิ่งที่ตลาดเฝ้ารอดูก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับว่าจะทำอย่างไรพร้อมๆกับเรื่องของความมั่นคงนะครับที่จีนออกมาประกาศกฎหมายต่างๆในการกระชับอำนาจนะครับหรือว่าใช้ในการจะตอบโต้ต่างชาติเรื่องของการทำสงครามการค้าแล้วก็ความขัดแย้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ครับพี่ยง
ครับก็ดูเมื่อวานนะตลาดตอบรับนะครับเห็นแล้วก็แม่นะคือตัว CSI 300นะคือเมื่อวาน CSI 300ก็ยังไปต่อนะครับแต่ว่าตัวที่เมื่อวานเนี่ยตัวHare นะครับคือหุ้นจีนที่เทรดบนหางเสงหรือตัวหางเสงเองอ่ะมันมูฟคล้ายๆกัน HSCI กับ HSI เนี่ย2ตัวเนี่ยนะครับเมื่อวานก็ลงไป 2% กว่าตอนเช้าผมยังเห็นอยู่ 1.8 1.9 เลยปิดบ่ายมานะครับก็มาเห็นตอนเย็นโอ้โหลงไป 2.6% นะครับก็ด้วยข่าวนี้แหละครับก็คือนักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยนักลงทุนนะครับ Global Fund Manager เห็นว่าแผน 5% มีนะครับแต่ที่ชัดเจนคือว่าไอ้แผนอื่นเนี่ยไม่ค่อยชัดแต่ว่าไอ้งบซื้อกลาโหมเนี่ยอัพเนี่ยชัดเจนนะครับโดยที่งบขาดดุลโดยรวมเดี๋ยวเราไปดูในตารางในเดี๋ยวคุณปั๊บเขาเตรียมมานะผมว่าไอ้ตรงนั้นอะชัดเจนว่าทำไมที่บอกว่าเป้าไปข้างหน้ามันดูไม่ชัดเพราะอะไรนะครับก็เรียกว่าไม่นับกับเรื่องที่ว่าคุณหลี่เฉียงแม่ก็ ไม่มาแถลงข่าวนั้นผมว่ามันก็เป็นเรื่องเสริมๆกันนะนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลพยายามมาอธิบายแต่มันก็สำหรับนักลงทุนสตาร์มสไตล์ต่างชาติอะนึกถึงภาพเฟดเนี่ยเวลาทำอะไรเสร็จต้องมาคุยมายืนเนี่ยนะครับแล้วจริงๆเขาก็ทำมา30ปีอะนะครับวันนี้ไม่ทำนะครับก็แต่ว่าผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะมีแถลงโดยคุณฟ้านกงเฉินนะครับตัวของhead ของธนาคารกลาง PBOC นะครับในวันนี้ก็อาจจะทำให้เผื่อนะจะมีอะไรที่มันดีหรือว่ามีอะไรที่มันซัพพอร์ตขึ้นมาบ้างนะครับแต่อย่างน้อยผมคิดว่าคอมเมนต์ของคุณหลี่เฉียงในการประชุมอ่ะที่เป็นการยอมรับความท้าทายต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องดีนะเวลาที่ผู้นำเนี่ยยอมรับว่าเรามีปัญหาเราต้อง address เราต้องจัดการนะครับผมว่าเขาก็พยายามอยู่แหละนะครับจากข้างในนะครับถ้าดูจากมาตรการในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับ
ครับเดี๋ยวชวนพี่หยงไปวิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจจีนเพิ่มเติมมาหน่อยนะฮะว่าการประกาศตัวเลขในรอบนี้เนี่ยทำให้ตลาดถึงมีความไม่มั่นใจนะครับแล้วเขากังวลอะไรบ้างว่าตัวเลข GDP จะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือเปล่านะครับไปดูภาพนี้กันครับ
ครับก็เรื่อง 5% เนี่ยมันเป็นทาร์เก็ตที่ปีที่แล้วเขาก็ตั้งไว้นะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยตลาดก็จะมองสูงเกิน 5% แล้วสุดท้ายเนี่ยมันมาปิดจบประมาณ 5.2 นะครับปีนี้นะครับตลาดมองกันที่4กลางๆณตอนนี้นะณตอนนี้ 4.6 นะครับตอนนี้ก็ตั้งไว้ที่5นะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าถ้าจีนตั้งไว้ที่5และดูระหว่างทางดูมาตรการก็ยังเป็นไปได้อยู่นะมันอยู่ที่ของจีนมันอยู่ที่ policy กับ policy และ policy จริงๆนะครับผมอยากให้ไปดูอีก2หน้าถัดไปเลยครับที่เป็นตารางเดี๋ยวผมจะใช้เวลาอีกหน้าตารางอีกหน้านึงครับ
ครับ
หน้านี้เนี่ยน่าสนใจคือที่จะบอกว่าเอ้ยไม่มีแผนการอะไรเนี่ยผมคิดว่าจุดที่นักลงทุนรวมถึงผมเองนะเมื่อวานก็เห็นแล้วก็สปอตแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยถ้าจะมองได้ว่าจุดไหนที่ดูน่ากังวลที่สุดเนี่ยคือบรรทัดที่2นะครับ fiscal deficit ก็คือการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจนะครับคือ 3% นี่มันเป็นเบสไลน์นะครับที่เขาตั้งไว้แบบก็ตื่นเช้ามาก็ปีนี้ก็ 3% นะครับก็เหมือนรักษาวินัยการคลังอ่ะไม่ใช้จ่ายเยอะเกินไปนะครับdeficit หมายถึงว่ารัฐใช้มากกว่ารับนะครับก็เป็นการกระตุ้นนะครับแต่ว่าในปีที่แล้วเนี่ยในช่วงตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจมันมีปัญหาเขาเลยต้องขยับจาก 3% เนี่ยนะครับกลายเป็น 3.8 ในคอลัมน์ตรงกลางแล้วนะครับซึ่ง actual มันก็ออกมาประมาณนั้นในปีที่แล้ว 3.87 นะครับแต่ว่าปีนี้กับการที่ว่าเปิดปีมาก็ยังเรียกว่าตักไว้ที่ 3% ซึ่ง 3% เนี่ยมันไม่ได้เป็นสัญญาณของเรียกว่าบาซูก้าสติมูลัสหรือการกระตุ้นครั้งใหญ่เลยนะครับในทางกลับกันนะในเทียบเปอร์เซ็นเทจเนี่ยมันน้อยลงกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำผมว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่นักลงทุนต่างชาตินะครับ Global Financial ทั้งหลายเห็นแล้วก็แบบติดใจนิดนึงแม้จะเขาออกไอ้ Special Government Bond เป็น Ultra Long อันนั้นก็ดีไปนะ1ล้านล้านหยวนนะครับแต่ว่าภาพรวมของงบขาดดุลที่ใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ส่งสัญญาณไปในชางกระตุ้นครั้งใหญ่นะครับซึ่งก็อาจจะผิดหวังหลายหลายท่านนะครับในที่ผ่านมานะครับถ้าในหน้าถัดไปนะครับก็ GDP target ที่ว่าเนี่ยเทียบกับ actual ที่ออกมาจริงๆเป็นอย่างไรเนอะนะครับก็จะมีคือถ้าก่อนยุคโควิดก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะครับ2เส้นเนาะ target คือเส้นเหลืองนะครับภาพจริงคือเส้นดำนะครับแต่ว่าพอหลังโควิดก็ต้องเข้าใจได้โควิดมันเป็นช่วงที่มีการสวิงมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าหน้ามือหลังมือมากๆนะครับในปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นปีแรกนะที่กลับมาค่อนข้างกับอินไลน์ตรงกับเป้านะครับทาร์เก็ตที่ 5% นะปีแล้ว 5.2 นะครับก็หวังว่าปีนี้จริงๆถ้าทำได้ 5% นะก็จะดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดแล้วมีการประมาณการforecast เศรษฐกิจขึ้นได้นะครับก็มาลุ้นเอาใจช่วยกันนะครับ
ครับจากประเด็นเรื่องของจีนแล้วนะครับแน่นอนว่าถ้าเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณชะลอตัวเนี่ยก็จะส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายบริษัทครับที่เขาเข้าไปทำธุรกิจแล้วก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะเติบโตนะครับถ้าหากว่าเศรษฐกิจจีนเติบโตแน่นอนว่ายอดขายของสินค้าต่างๆก็จะฟื้นตัวปรับตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยฮะหนึ่งในนั้นก็คือ Apple นะครับที่จีนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดใหญ่ครับอย่างไรก็ตามเมื่อคืนนี้ราคาหุ้นของ Apple ปรับตัวลงไปประมาณ 2.8 เกือบ 3% นะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยยอดขาย iPhone ในจีนปรับตัวลงไปถึงกว่า 24% ในช่วง6สัปดาห์แรกของปีนี้นะครับบริษัทวิจัย Counterpoint รายงานนะครับว่ายอดขาย iPhone ของ Apple ในจีนปรับตัวลงไป 24% ครับเมื่อคิดช่วงเวลา6สัปดาห์แรกของปี67 โดย Apple นะครับเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากคู่แข่งในจีนอย่าง Huawei นะครับรายงานระบุ Huawei ครับซึ่งเป็นคู่แข่งหลักของ Apple ในตลาดสมาร์ทโฟนพรีเมียมมียอดขายเพิ่มขึ้น 64% ในช่วง6สัปดาห์แรกของปีส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนของจีนของ Apple ตอนนี้ลดลงมาเหลือเพียง 15.7% นะครับทำให้ตกลงมาอยู่ที่อันดับ4ครับจากเดิมคืออยู่ที่อันดับ2แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ย Apple เคยครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ 19% รายงานระบุนะครับว่าตอนนี้ Apple ถูก Huawei แซงหน้าขึ้นมาเป็นอันดับที่2ครับโดย Market Share เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย 9.4% เพิ่มขึ้นมาเป็น 16.5% ในตลาดจีนเลยนะครับแล้วก็ยอดขายโดยรวมนะครับตลาดสมาร์ทโฟนในจีนปีนี้เนี่ยเห็นการหดตัวลงมาประมาณ 7% ครับนักวิเคราะห์ของ Counterpoint บอกนะครับว่า Apple เนี่ยเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดระดับ High End จาก Huawei ที่ฟื้นตัวขณะเดียวกันนะครับก็ถูกบีบครับจากการตั้งราคาที่ดูเดือดจากแบรนด์มือถืออย่าง Oppo Vivo แล้วก็ Xiaomi นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่า Apple เนี่ยเริ่มให้เงินอุดหนุน iPhone บางรุ่นสูงถึง 1,300 หยวนหรือว่า$180เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผ่านร้านค้าชั้นนำบน Tmallซึ่งเป็นแพลตฟอร์มตลาดหลักของ Alibaba ก่อนหน้านี้นะครับ Apple ก็บอกเคยเสนอส่วนลด iPhone ให้สูงสุดถึง500หยวนบนเว็บไซต์ของบริษัทในเดือนที่แล้วแม้ว่าจะมีมาตรการลดแรกแจกแถมขนาดนี้นะครับแต่ยอดขายก็ยังไม่ฟื้นตัวเลยขณะที่ Huawei นะครับยอดขายฟื้นตัวเนี่ยจากการเปิดตัวมือถือระดับพรีเมียมนะครับ Mate 60ครับในเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เผชิญกับปัญหาข้อจำกัดในการส่งออกชิ้นส่วนสำคัญนะครับที่สหรัฐมีการกีดกันทางการค้าแล้วก็ Honor นะครับแบรนด์สมาร์ทโฟนที่แยกตัวมาจาก Huawei ก็เป็นแบรนด์เดียวใน5อันดับแรกที่มียอดขายเพิ่มขึ้นมานะครับโดยเพิ่มขึ้นมา 2% ครับส่วนแบรนด์จีนนะครับอย่าง Vivo Xiaomi Oppo ครับยอดขายก็ตกลงไปนะครับ Vivo ยอดขายตกลง 15% Xiaomi ยอดขายตกลงไป 7% แล้วก็ Oppo เนี่ยยอดขายตกลงไป 29% แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าดูตามอันดับยอดขายโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในจีนนะครับอันดับที่1ตอนนี้คือ Vivo อันดับที่2คือ Huawei อันดับที่3คือ Honor อันดับที่4คือ Apple แล้วก็อันดับที่5คือ Xiaomi ครับพี่หยงอันนี้ก็เป็นยอดขายของ iPhone ในจีนที่พอจีนเศรษฐกิจไม่ดียอดขาย iPhone ตกลงไปก็ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐส่งผลต่อหุ้นของ Apple แล้วเกิดว่าใครมีหุ้น Apple อยู่ในพอร์ตตอนนี้นะครับก็จะน่าได้ผลกระทบไปตามๆกันครับ
นี่แหละก็ผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลขที่มากดดันราคา Apple เมื่อวานนะนี่มาดูที่นี่หน้าจอผมนะครับก็ดู Apple เนาะนะครับโอ้โหกระโดดลง2วันติดคือในเชิงเทคนิคเนี่ยคนมาเล่นตรงเนี้ยนะครับเห็นหลุดตรงนี้คนก็แบบหลุดตรงนี้ใช่ไหมหลุดโลตรงนี้ก็คัดกันบวกกับรีพอร์ตเมื่อวานหนอมอีก Price Pattern ก็เสียราคาก็มาซ้ำเติมหมายถึงว่าไม่ใช่พูดผิด Price Pattern ราคาเสียเสร็จปุ๊บเรื่องข้อมูลพื้นฐานเนาะซึ่งไอ้ Counterpoint Research ก็เป็นแบบพวก research ด้าน IT นะครับที่ยอดขายในช่วง6เดือนแรกจริงๆในจีนเนี่ยถ้าจำกันได้งบไตรมาส4ออกมาเนี่ยยอดขายในจีนหล่นไปแล้วช่วงไตรมาส4นะ 13% นะครับไอ้นั้นคือช่วงไตรมาส4นะครับแต่ว่าเปิดมา6เดือนแรกของปียิ่งหนักกว่าเดิมอีกแค่6สัปดาห์แรกของปีนะครับลงไป 20% แล้วก็ลงเร็วกว่า peers นะครับก็มาจากเรื่อง Huawei Mate 60นะครับซึ่งผมสงสัยเลยว่าผมก็ไม่ได้เป็นสายแก๊ดเจ็ตแบบตามนะว่าHuawei Mate 60มันมีดีอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าใครเคยดูรีวิวหรือใช้อยู่ก็แนะนำได้นะครับซึ่งก็เรียกว่าApple เนี่ยจีนเนี่ยสำคัญต่อ Apple มากนะครับยอดขายประมาณ 20% นะครับคอนทริบิวต์กับหมายถึงว่าเป็นภาพรวมถ้าเทียบกับยอดขายโดยรวมนะครับฉะนั้นการปรับตัวลงในจีนแบบเนี้ยกระเทือนกับ Apple แน่นอน
ไปดูที่ราคา Apple หน่อยนะฮะว่าปีนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไม Apple ราคาถึงแลกกาดนะครับขึ้นช้ากว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีตัวอื่นนะครับถ้าเปรียบเทียบจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับ1ปีพอดีฮะ Apple ให้ผลตอบแทนบวกขึ้นมาได้ประมาณ 15% ขณะที่ NASDAQ 100ครับให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 45% แล้วก็Magnificent 7นะครับถ้าหากว่าเอาหุ้น7ตัวมารวมกันเนี่ยผลตอบแทนตอนนี้คือเกือบจะ 80% ครับพี่หยงคือก่อนหน้านี้ขึ้นไปถึง 80% ด้วยแต่ Apple นะครับบวกเพียงแค่ประมาณ 15% เท่านั้นครับ
คือตอนนี้นางฟ้าทั้ง7นะครับ Magnificent 7นะครับ Apple Microsoft Google นะครับหุ้นเหล่านี้แต่ละตัวเนี่ยไม่ได้เขาเรียกอะไรนางฟ้าเนี่ยไม่ได้เท่าเทียมกันละนะครับจะมีนางฟ้าเริ่มตกสวรรค์ก็ Tesla Apple ก็ดูเป็นหนึ่งในนั้นเราก็เห็นเนาะดูราคาและกาในจริงเรื่องการมัดรวมเป็น Magnificent 7ก็เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์หรือผู้คนในตลาดก็สมมุติขึ้นมานะว่าเอ้ยมันดูเกี่ยวข้องกับ AI หรือเป็นผู้นำในราคาหุ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ Apple เนาะไล่ตั้งแต่ที่ผมบอกงบไตรมาส4บนจีนก็มีปัญหาตัวสำรวจยอดขายในจีนในช่วงหลังต้นปีใหม่ก็ดูมีปัญหานะครับฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่ราคาก็ reflect ในเชิงพื้นฐานไปด้วยนะครับซึ่งก็ถ้าในหน้าถัดไปเนาะก็เป็นเรื่องของ price pattern เนาะซึ่งผมเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้ว่า price pattern เนี่ยมันทรงมันดูเสียนะครับมันก็เหมือนทำโลใหม่นะหลุดโลเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ซ้ำกับพื้นฐานก็มาไม่ค่อยดีอีกนะครับ price pattern ก็เสียนะครับงั้นเรามาดูในเชิง valuation หน่อยลงมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับในหน้าถัดไปนะครับก็จะเห็นว่าคลาสสิกชาร์ตของเรานะครับที่เป็นด้านบนเป็นราคานะครับเผื่อท่านอาจจะเพิ่งมาฟังด้านบนเป็นราคานะครับของราคาหุ้นตรงกลางเป็นการประเมินกำไรของนักวิเคราะห์ในตลาดนะสองเส้นก็หมายถึงปีนี้ปีหน้านะครับเส้นตรงกลางที่เป็นปะปะสีเหลืองก็เป็นค่าเฉลี่ยของสองเส้นนั้นนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็น PE valuation นะครับซึ่งตอนนี้ลงมาระดับนี้ก็คือ valuation ยังอยู่ที่ PE ประมาณ28เท่านะครับเกิน1 SD คือเกินค่าเฉลี่ยไปพอสมควรเลยนะครับก็ยังอยู่ในเรียกว่าแบนค่อนข้างบนอยู่นะครับแต่ว่าการปรับประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์นะในช่องกลางเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงแรงมากนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าผลสำรวจเนี้ยไอ้พวกข้อมูลที่เป็นคนเซอร์เวย์ยอดขายแบบค่อนข้างเรียลไทม์เนี่ยมันออกมาเดี๋ยวนักวิเคราะห์ก็ต้องปรับตามลงนะครับซึ่งในหน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ในตลาดนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะนะครับประมาณ 60% ก็ยังให้เป็นบายนะครับผมคิดว่าก็เป็นธรรมชาติของถ้าเป็นหุ้นแบบคลาสสิกโด่งดังประมาณนี้นะครับก็ยังส่วนใหญ่ยังให้เป็นบายแล้วก็การปรับประมาณการเรื่อง target price นะครับก็ยังไม่ได้ลงมากนะครับแต่อย่างที่เรียนไปนะว่าถ้าพื้นฐานนะครับแบบนี้เริ่มมีข่าวเริ่มมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนักวิเคราะห์ก็พร้อมเปลี่ยนใจได้เสมอผมว่าเริ่มเกิดแล้วแหละ earning 2024เส้นเหลืองๆด้านล่างเนี่ยมันเริ่มติ๊กอัพลงช้าๆละนะครับก็เดี๋ยวก็จะเป็นเทรนด์ของการอาจจะเริ่มเป็นเทรนด์ของการรีไวซ์ดาวน์นะครับในเชิงปัจจัยพื้นฐานมุมมองของนักวิเคราะห์ด้วยนะครับ
ครับนอกจากหุ้นของ Apple แล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มีหุ้นหนึ่งตัวครับที่ปรับตัวลงมาคือหุ้นของ Meta นะครับเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook แล้วก็ Instagram ครับเมื่อคืนนี้เนี่ยราคาหุ้นของ Meta ปรับตัวลงไปประมาณ 1.6% นะครับก็มีข่าวที่เกิดขึ้นครับเมื่อคืนนี้ถ้าใครที่นอนดึกๆหน่อยเนี่ยน่าจะเห็นคนที่พูดคุยกันในโซเชียลมีเดียแต่ก็คือไม่ได้พูดในโซเชียลมีเดียไม่ได้พูดคนกันบน Facebook หรือว่า Instagram นะเพราะว่าเขาล่มครับจะไปคุยกันบน X หรือว่า Twitter ครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการรายงานนะครับจากสำนักข่าวต่างประเทศแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะเจอกับปัญหานะครับว่าผู้ใช้งาน Facebook และ Instagram เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้หลังจากที่ระบบล่มนะครับไปกว่า2ชั่วโมงตั้งแต่เวลาประมาณ 4-5 ทุ่มนะครับไปจนถึงเที่ยงคืนกว่าครับแล้วพอล่มไปเนี่ยก็มีการกลับมาแก้ไขปัญหานะครับกลับมาใช้งานได้ส่งผลกระทบไปยังผู้ใช้งานทั่วโลกเลยฮะปัญหาก็คืออย่างนี้ครับพี่หยงเมื่อคืนนี้เนี่ยถ้าใครใช้นะครับปรากฏว่ากดเข้าไปเนี่ยจะกดเข้าไปไม่ได้ครับมันจะบอกว่าsession expire หรือว่าถูก lock out ออกมาแล้วครับทำให้ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้เป็นหมดเลยนะครับทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยทำงานผ่านแพลตฟอร์มของ Facebook นะครับอย่าง Phenomena เราก็ใช้ Work Chat ฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยผมจะเข้าไปเช็คข้อมูลก่อนนอนนะฮะที่ทีมงานคุยกันปรากฏว่าก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันตอนแรก
เป็นครับงงเลย
นึกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าโดนแฮกหรือเปล่านะฮะปรากฏว่าไม่ใช่ครับพอไปดูใน Twitter เนี่ยก็มีคนออกมาพูดคุยกันบอกว่าตอนนี้ Facebook ล่มนะไม่ได้เป็นเพียงแค่คุณคนเดียวนะคนอื่นเขาก็เป็นกันมีการรายงานนะครับบอกผู้ใช้งานมากกว่า 550,000 รายทั่วโลกครับประสบกับปัญหาแล้วก็มารีพอร์ตนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับผู้บริหารของ Meta ครับคุณ Andy Stone ครับออกมาโพสต์ผ่าน X ฮะว่าตอนนี้เราได้แก้ไขปัญหาแล้วนะครับแล้วก็บอกไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อวานนี้คุณ Elon Musk ก็ออกไปทวีตข้อความจากใน X ของทีมงาน Facebook ด้วยฮะคือมันล่มจนทีมงานของ Meta เองเนี่ยไม่มีช่องทางในการสื่อสารต้องมาใช้ X หรือว่า Twitter นะครับในการบอกว่าตอนนี้ล่มแล้วก็กำลังแก้ไขปัญหาอยู่นะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวระบุนะครับว่ากำลังตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ไม่พบพฤติกรรมนะครับกิจกรรมที่อาจจะเข้าข่ายว่าเป็นความไม่ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์แต่อย่างใดแล้วก็ Meta ระบุนะครับว่าแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 3,190 ล้านรายนะครับรวมถึง WhatsApp แล้วก็ Threads เนี่ย ก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันฮะอย่างเมื่อคืนนี้นะครับผมก็พยายามจะเข้าไปล็อกอิน Facebook ปรากฏว่ามันให้ยืนยันตัวตนฮะวิธีที่ให้ยืนยันตัวตนก็คือเข้าไปดู notification ในแอป Facebook ก็คือเข้าไม่ได้ก็ยืนยันไม่ได้มันก็บอกว่าจะส่งข้อความไปที่ WhatsApp นะครับก็ปรากฏว่าเข้าไม่ได้อีกเพราะว่า WhatsApp ก็ล
่มกัน
เ
ดีย
วใช่สุดท้ายเราก็เลยเข้าไม่ได้เพิ่งจะเข้าได้เมื่อเช้าครับพี่หยงก็เป็นกันทุกคนเลยนะฮะหลายๆคนก็เป็นอยู่นะครับเมื่อคืนนี้หุ้น Meta ก็ลงไปด้วยครับ
ครับก็จริงๆเมื่อคืนเนี่ยผมก็เจอสตากรรมกับคุณปั๊บเลยเหมือนกันคือบริษัทเรานะมีใช้โปรแกรมของเครือของ Meta เหมือนกันเราก็ไอ้ส่วนตัวก็เข้าไม่ได้ของบริษัทก็เข้าไม่ได้ก่อนนอนก็ดูเตรียมข่าวอ่านข่าวอะไรไปนะครับก็แต่ว่าราคาหุ้นนะเมื่อวานจริงๆก็ถ้าไปดูที่จอผมก็ไม่ได้ถามว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นๆนะครับ 1.6% Meta ที่ย่อลงไปนะครับก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าเทียบกับอย่างตัวApple นะที่มีคือเรียกว่าข้อมูลเชิงพื้นฐานข้อมูลใหม่ออกมาที่ค่อนข้างเรียกว่าหนักอยู่นะครับแต่ของ Meta เนี่ยไอ้ที่ล่มไปก็จริงๆในเชิงธุรกิจผมว่าก็หนักนะแต่ว่าในเชิงเอาไว้ว่าสิ่งที่ตลาดตอบสนองนะครับมันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรส่งสัญญาณอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ่อยๆก็คงไม่ดีนะแต่ก็ถ้าเป็นวันทามผมว่าเดี๋ยวตลาดก็คงลืมไปนะครับ
ครับอย่างไรก็ตามนะครับช่วงนี้เนี่ยแม้ว่าราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐจะปรับตัวลงมานะครับแต่ก็มีนักวิเคราะห์นะครับยังคงเห็นสัญญาณการเข้ามาเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับล่าสุดนะครับซิตี้เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยสถานะการเก็งกำไรครับของหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะยิ่งในดัชนี NASDAQ 100ครับนักวิเคราะห์ที่ออกมาพูดคือคุณคริสมอนทากูนะครับของ City Group ครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเห็นสัญญาณ bullish position นะครับในหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบ3ปีเลยครับโดยเขาบอกตอนนี้นะครับสัญญาณในตลาดฟิวเจอร์หรือว่าสัญญาณซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยสูงมากๆครับสูงสุดในรอบ3ปีและสิ่งที่เขากังวลก็คือการที่position นะครับที่มอง bullish ขนาดนี้สูงขนาดนี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงครับที่ตลาดอาจจะเกิดการ pull back หรือว่าการปรับตัวการย่อตัวลงมาสอดคล้องกันนะครับในตลาดหุ้นยุโรปในตลาดหุ้นของญี่ปุ่นเองก็เห็นสัญญาณการเข้ามาเก็งกำไรด้วยนะครับโดยในช่วงที่ผ่านมาครับดัชนี S&P 500แล้วก็ NASDAQ 100ขึ้นมาทำจุดที่สูงที่สุดของปีหลังจากที่กระแส AI นะครับแล้วก็รวมไปถึงมุมมองเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเข้ามาหนุนนำนะครับขณะที่ก็มีนักวิเคราะห์บางคนนะครับออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแม้ว่าจะมีการเข้ามาเก็งกำไรมีการปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดตลอดการก็ตามแต่มูลค่าพื้นฐานเนี่ยยังคงมีความเหมาะสมนะครับถ้าดูจากตัวเลขผลประกอบการแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจคนที่ออกมาพูดก็คือคุณเดวิดคอสตินจาก Goldman Sachs ขณะที่นักวิเคราะห์ท่านอื่นนะครับอย่างคุณมาโคโคลาโนวิกจาก JP Morgan เองก็บอกนะครับว่าเห็นสัญญาณฟองสบู่แต่ก็เป็นเพียงแค่ฟองสบู่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเขาก็เลยเตือนครับบอกว่าให้ระมัดระวังนะครับการที่ดัชนีปรับตัวขึ้นมาการเก็งกำไรรวมไปถึงการเข้าไปเปิดสถานะในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่ทำให้หลายคนนะครับต้องเริ่มพิจารณาเรื่องของการเทคโปรฟิตกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองจากนักวิเคราะห์ของ City Group นะครับเดี๋ยวชวนพี่หยงไปวิเคราะห์ภาพนี้ต่อฮะมีคนไปเปรียบเทียบนะครับว่าสถานการณ์ของตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้เนี่ยมันเป็นฟองสบู่หรือยังโดยเปรียบเทียบจากตัวเลขพื้นฐานต่างๆของปีนี้นะครับปัจจุบันปี2024เปรียบเทียบกับช่วงของเดือนมีนาคมปี2000ถ้าใครจำมาได้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2000ตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตกครับมีคำออกมาเตือนเรื่องของฟองสบู่นะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้มันเป็นฟองสบู่หรือยังเดี๋ยวเรามาดูหน่อยฮะเดี๋ยวมาดูภาพนี้เปรียบเทียบกันครับพี่หยง
ครับครับคือภาพนี้น่าสนใจมากเลยนะก็ทีมงานออกมาประทับใจว่าคือต้องดูสักพักนึงนิดนึงก็คือว่าทำความรู้จักคือภาพนี้คือ PE PE นี่คือ valuation ถูกแพงนะราคาเทียบกับกำไรนะครับตอนเนี้ยณตอนนี้นะด้านบนคือรูปเนี้ยมันเป็นPE กำไรของ12เดือนที่ผ่านมาเลขมันอาจจะดูสูงหน่อยคือ S&P 500วันนี้คือ25เท่า 24.7 เท่าในข้างบนสุดใช่ไหมครับในช่วงพีคของ .com bubble เนี่ย PE ของ S&P 500เนี่ยอยู่ที่30กว่าเท่าแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นการดูที่ผิวเผินนะดูแค่ชั้นที่ภาพรวมตัวดัชนีซึ่งมันมีหุ้นหลายกลุ่ม .com bubble ก็คือประเด็นก็คืออยู่ที่หุ้น .com ในยุคก่อนคือหุ้นเทคยุคก่อนซึ่งยุคนี้เราคุ้นเคยคำว่า Magnificent Seven ก่อนหน้านี้จะเคยคำว่า Fangman นะยุค2000เนี่ยเขามีคำว่า Four Horsemen อยู่ด้านล่างอ่ะ Four Horsemen เนี่ยนะครับคือ มีหุ้น4ตัวที่เป็นหุ้นยุคนั้นในตำนานก็คือ Intel Microsoft Cisco Dell นะครับซ
ึ่
งเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าโอ้หุ้นหลายตัวเนี่ย Dell Cisco มันไม่ค่อยเรียกว่าไม่ใช่ไม่บูมละตอนนั้นเนี่ย Four Horsemen เนี่ย PE 80เท่านะครับถ้าโอ้โหถ้าเทียบกับวันนี้ก็ Max 7เราเนี่ยก็ยังถือว่าถูกกันนะครับ
คือตอนนั้นเนี่ย Facebook ยังไม่มีนะครับยังไม่มี Facebook ยังไม่มี Tesla ยังไม่มี Meta นะครับก็ตอนนั้นไม่มี7นางฟ้าแต่มี4ทหารม้า4 Horsemen แทนนะครับ
ใช่ครับใช่ครับนะครับแต่ว่าถ้าดูเปรียบเทียบกับวันเนี้ยวันนี้ซึ่งเป็นเหมือนว่าสมมติว่าเราพูดว่า7นางฟ้าหรือเดี๋ยวนี้เริ่มเหลือ6บางทีก็เป็น6นางฟ้าเลยอยู่ในเรียกว่าท็อป6มันเป็นหุ้นใหญ่6ตัวนะเมื่อกี้นะครับในหน้าเนี่ยก็คือจะ PE ของกลุ่มนั้นเนี่ยมันยังไม่ถึงกับ Four Horsemen ในยุคนั้นนะครับนะครับคราวนี้ก็อันนี้มาดูในตรงคราวนี้ไปดูภาพรวมของ Target Price ละนะครับของ S&P 500เนี่ยก็เรียกว่านักวิเคราะห์หลายๆเจ้านะครับก็ปรับขึ้นกันเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มีเจ้าหนึ่งที่ผมเห็นในฉากนี้ผมก็ไม่ได้อัปเดตมาสักพักก็เห็นแล้วก็แปลกใจเจ้าที่ชื่อ Piper Sandler นะครับเขามองกันแบบ 3,000 นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วตอนนี้ก็ทุกคนก็มาบูปรับอัพขึ้นไปนะครับซึ่งก็โดยทั่วไปแล้วก็คือมันก็ต้องยอมรับแบบว่าผิดทางกันมาสมมติว่านักวิเคราะห์ก็ต้องกลับตัวนะครับเราก็กลับตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าข้อมูลใหม่มันมาอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถามว่าวันนี้ที่ขึ้นมาเยอะๆแล้วภาพรวมดัชนีเป็นอย่างไรนะในหน้า30ในหน้าถัดไปนะครับตัว PE ของตลาดเนี่ยก็เริ่มเป็นขาตึงนะ S&P 500นะครับก็คือประมาณ20เท่านะครับอย่างวิกิที่ผมเรียนน่ะว่าอย่างตอน .com bubble เนี่ยตัวดัชนีภาพรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้ PE อย่าง trailing นะของปี2000เนี่ยมันคือ30เท่านะครับมันไม่ได้ดูสูงน่ากลัวแต่มันจะไปกระสูงน่ากลัวตรงกระจุกในกลุ่มหุ้นบางตัวที่เป็นเกี่ยวกับว่าเรียกว่าบับเบิ้ลมันอยู่เฉพาะจุดนะครับแต่ว่าณตอนนี้จริงๆถ้าเราดู Max 7บ้านเราเนี่ยตอนนั้น Nvidia ก็ PE นะถ้าเป็น forward ก็ไม่ถึง30เท่านะครับฉะนั้นก็ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นระดับนั้นนะครับแต่ว่าก็เริ่มอยู่ในโซนที่ค่อนข้างเริ่มตึงขึ้นได้เลยนะครับแต่ว่ารอบนี้เรียกว่ากำไรมันตามมาราคามันกำไรมันตามราคาไปนะครับ
ครับไปดูต่อครับแล้วสินทรัพย์ไหนที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น2สินทรัพย์ครับที่กอดคอกันขึ้นมาทำจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นะครับก็คือ Bitcoin แล้วก็ทองคำฮะเดี๋ยวไปดูทีละสินทรัพย์นะครับเริ่มจากทองคำก่อนแล้วกันครับล่าสุดเช้าวันนี้นะครับราคาทองคำในประเทศนะครับซื้อขายกันอยู่ที่ 36,000 บาทต่อ1บาททองคำนะครับถ้าดูผ่านเว็บไซต์ Finomina นะครับก็เห็นอะไรแปลกๆไปเปลี่ยนไปนะครับในหน้าเว็บไซต์ Finomina แล้วก็โลโก้นี้มีคุณผู้ชมทักเข้ามานะครับก็รายการวันนี้เราจะยังไม่พูดถึงฮะแต่เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงใน Finomina บ้างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แบงค์จะมาเล่าให้ฟังนะครับข้อมูลล่าสุดครับราคาจากสมาคมค้าทองครับปิดไปอยู่ที่ 36,000 บาทนะครับเป็นราคาที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ออลไทม์ไฮเลยนะครับสอดคล้องกันกับตัวเลขของราคาทองคำในตลาดโลกที่เมื่อคืนนี้ขึ้นมาทำออลไทม์ไฮเช่นกันครับอีกหนึ่งสินทรัพย์ก็คือคริปโตเคอเรนซีครับเมื่อคืนนี้เนี่ยราคาบิตคอยครับคือถ้าเกิดใครดูรายการเมื่อวานแล้วก็มาดูรายการวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นโอ้ราคามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดเมื่อคืนนี้ยังไม่ได้นอนนะครับดึกๆเนี่ยราคาบิตคอยพุ่งขึ้นไปทะลุถึง69,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยฮะคือขึ้นไปแต่แป๊บเดียวเนี่ยแล้วก็ราคาร่วงลงไป 9% เลยครับทำให้ราคาเช้านี้อยู่ที่ 63,000 นะครับการปรับตัวที่ผันผวนในรอบนี้ของคริปโตเคอเรนซีรวมไปถึงนะครับการปรับตัวขึ้นมาแต่จุดออลไทม์ไฮพร้อมกันของทั้งบิตคอยแล้วก็ราคาทองคำทำให้ตอนนี้ตลาดเองก็เริ่มกลับมามีความคึกคักนะครับจะเห็นได้จากโวลูมในการซื้อขายรวมถึงการเข้ามาเก็งกำไรสถานะของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทองคำเหมือนที่เราไม่เคยเห็นมานะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลยครับพี่อง
ก็ผมคิดว่าเรื่องของตอนอันหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะไปพูดกันในเนื้อหาเพิ่มเติมผมขอยิงมาพูดตรงนี้นิดหนึ่งก็คือเรื่องของตัวราคาทองนะแล้วก็ ETF กับ Bitcoin คือถ้าคนตาม Bitcoin ตามคุณปั๊บทุกวันเนี่ยก็จะรู้ว่ามันก็หนึ่งเรื่องซัพพอร์ตอย่างเช่นเรื่องฮาร์วิ่งใช่ไหมครับเรื่อง ETF นะครับงั้นผมแค่อยากลองย้อนชวนย้อนประวัติศาสตร์ให้ฟังว่าทองเนี่ยยุคแต่ก่อนนะถ้าก่อนจะคนรู้จักคําว่า ETF อ่ะจะซื้อทองก็ต้องวิ่งไปร้านทองใช่มั้ยครับความสะดวกสบายหรือการเทรดดิ้งหรืออะไรเงี้ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นก็ทองเองเนี่ยผมแค่ย้อน จะ Bitcoin ETF นะไปย้อนดูประวัติศาสตร์ Go ETF Go ETF เนี่ยเกิดมาในช่วงปี2004นะครับ2004เนี่ยคือราคาทองนะอันนี้คือดอลลาร์นะครับการมี Go ETF เนี่ยมันทำให้การเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแปลได้ว่ามันมีซื้อคนเข้ามาซื้อได้สะดวกขึ้นนะครับก็จะมีดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆก็ผมว่ามันเป็นปัจจัยหนุนนะส่วนหนึ่งด้วยแหละที่ทำให้ราคาทองหลังจากปี2004เนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาได้ไอ้ไม่นะมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับมันมีเรื่องของดอกเบี้ยเป็นขาลงในระยะยาวอะไรนั้นก็ว่ากันไปนะครับว่าจีนที่เริ่มมีทุนสำรองเยอะแล้วก็ต้องสะสมทองนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไอเรื่องของประวัติศาสตร์ของ ETF กับราคาทองกับ BTC อ่ะตอนนี้มันค่อนข้างชัดแล้วว่ามันกำลังรีพีทอยู่เหมือนกันหมายถึงว่าดูจากอินฟลูนะครับการเข้าสปอตไอการเข้าไปซื้อโดยกองทุน ETF เหล่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกับข้อมูลกันนะครับ
ครับก็ที่พี่หยงให้ดูไปเป็นภาพราคาทองคำนะครับเดี๋ยวมาดู Bitcoin นะฮะ Bitcoin เนี่ยก็มีปัจจัยที่เข้ามาซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของ ETF คล้ายๆกับทองคำเลยครับพี่หยงหลังจากที่กตสหรัฐอนุมัตินะครับให้มีการจัดตั้งกองทุน Bitcoin ETF ได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ากระแสเงินฟันโฟก็ไหลเข้ามาสู่ Bitcoin มากขึ้นนะครับจนล่าสุดเมื่อคืนนี้ขึ้นมาแต่ระดับ 69,000 ดอลลาร์นะครับเป็นจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการเลยครับ
ครับถ้าในหน้าถัดไปก็เป็นวอลุ่มนะเข้าซื้อขายนะครับในตัว Bitcoin ETF นะครับจะเห็นว่าโอ้โหมันมากันใหญ่เลยนะครับซึ่งคราวนี้ถามว่า ETF เหล่านี้ไซส์ไปถึงไหนกันแล้วในหน้าถัดไปนี่ก็จะ 4-50 บิลเลียนแล้วเนาะในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ตอนนี้มีหลายเจ้าที่ออกมานะครับ flow เนี่ยก็ไหลไปสู่นะในเจ้าใหญ่ๆนะ BlackRock Fidelity นะครับซึ่งจริงๆถ้าใครตามข่าวนะ BlackRock ก็จะบอกว่านี่เป็น flow เข้า ETF ที่แรงที่ใหญ่ที่สุดในช่วงระยะเวลาของประวัติศาสตร์ของ BlackRock คือ BlackRock เขาเป็นเจ้า ETF แต่ว่าทำ Bitcoin ETF เนี่ย flow เข้าแบบรวดเร็วรุนแรงที่สุดละนะตั้งแต่ทำสารพัด ETF มานะครับฉะนั้นก็เรื่องของ ETF เนี่ยมีผลจริงๆในการดึงดูดเม็ดเงินให้เข้าสู่ Bitcoin ได้นะครับ
ครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามาเยอะเลยครับพี่หยงถึงทิศทางราคาทองคำนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยฮะ Bitcoin อาจจะมีการแนะนำกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ทองคำล่ะครับเช้านี้ราคาทองคำก็ยังเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทองคำในประเทศ all time high ไปแล้วนะครับมีคำแนะนำยังไงกับคุณผู้ชมที่มีทองคำอยู่นะครับจะขายไปเลยดีไหมหรือว่ามีโอกาสที่ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นไปต่อหรือว่าทองคำตอนนี้ควรจะมีสัดส่วนคิดเป็นเท่าไหร่ของพอร์ตดีครับ
ครับคือผมคิดว่าคือทองคำเนี่ยมองได้สองแบบนะมองกับคนที่จัดพอร์ตทำ asset allocation นะครับแล้วก็แล้วก็มีเพื่อเขาเรียกอะไร hedge ป้องกันความเสี่ยงคือถ้ามองแบบนั้นก็วางไปนะครับแต่ว่าถ้าคนที่มองเป็นลักษณะของ directional นะจริงๆเนี่ยเอาตรงผมว่าเรียนตรงเราก็ recommend ขายในครึ่งปีหลังที่แล้วนะครับในช่วงตอนเนี้ยคือตอนนั้นเราเห็น high รอบเนี้ยเราคิดว่าน่าจะผ่านไปยากปรากฏว่าก็ผิดคาดนะก็ผมเรียนตรงก็ผิดคาดนะครับแต่ถามว่า2ปัจจัยนะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าลุ้นคัดดอกเบี้ยเร็วๆค่อนข้างยากนะครับในฝั่งของ Fed มีแต่ว่าจะการมุมมองเนี่ยนะครับในลักษณะผมว่าตอนนี้เฟดลักษณะเป็นอัพไซด์ที่จะเรียกว่าเรทเนี่ยนะครับเป็นในทางที่ว่าจะคัดน้อยลงมากกว่าวิ่งดูสัญญาณเงินเฟ้อในล่าสุดในเดือนที่ผ่านมานะครับฉะนั้นตอนนี้อย่างที่ผมเรียนว่าปัจจัยที่มากระตุ้นราคาทองอ่ะมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นแรงซื้อ2อย่างนะแรงซื้อจากเซ็นทรัลแบงค์นะครับความกังวลด้าน geopolitics นะครับซึ่งคนไปซื้อ geopolitics ก็ซื้อไว้ hedge pot นะครับฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราไม่ได้กังเราคิดว่า geopolitics ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดไปมากแบบไม่ได้มีอะไรรุนแรงไปกว่านี้แล้วมีใครยิงกับใครไปมากกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าก็ถึงอาจจะเป็นจังหวะทยอยลินไปนะครับหมายถึงว่า take profit ไปบ้างนะครับถ้ายังมีอยู่นะครับก็นั่นเป็นมุมมองของทางเรานะครับ
ครับส่วนทองคำแท่งเหรอครับพี่หยงก็บรรดานักทุนทองคำนะครับถ้าใครไปแถวเยาวราชช่วงนี้จะเห็นว่าโอ้โหร้านทองนี่คนแน่นเลยนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจคือบรรดาเจ้าของร้านทองเขาออกมาบอกว่าคนที่มาออที่ร้านทองตอนนี้เนี่ยคือปกติแล้วเวลาที่มีข่าวว่าทองคำพุ่งขึ้นไปทำออทามไฮคนมักจะไปขายนะครับพี่ยงแต่รอบนี้แปลกครับเขาบอกว่าคนที่ไปร้านทองตอนนี้เนี่ยครึ่งเลยฮะครึ่งหนึ่งไปซื้ออีกครึ่งหนึ่งไปขายแปลว่านักทุนชาวไทยเนี่ยโอ้โหมั่นใจมากนะครับมั่นใจว่าทองคำอาจจะขึ้นไปต่อนะครับพี่ยง
ออโลบายเหรอ
ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน พี่หยงมองยังไงฮะกับเรื่องของเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ทองคําแท่งในบ้านเราออนทําหายเพราะเงินบาทมันอ่อนค่าไปด้วยนะครับ
ก็ด้วยก็ด้วยใช่
ไปดูเงินบาทหน่อยเงินบาทอ่อนค่าไปต่อหรือเปล่าครับ
ใช่คือทองคําแท่งเนี่ยสิ่งที่เราเข้าใจในเชิงพื้นฐานคือทองคําแท่งมันคือกราฟนี้นะครับกราฟทองในดอลลาร์สปอตนะครับคูณด้วยกราฟนี้นะเหมือนเอาคูณด้วยค่าเงินบาทแล้วมันก็มีปรับเรื่องไอ้ความเรียกว่าความบริสุทธิ์สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ทองนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเมื่อกี้ผมคิดว่าถ้ามองในมุมเนี้ยนะครับบวกกับดอลลาร์เรื่อง geopolitics ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจังหวะเทคแต่ถือว่าถือทองแท่งด้วยก็มองบาทประกอบไปด้วยนะครับคือถ้าต่อให้ทองไม่ไปแต่บาทมันอ่อนก็ทองแท่งก็ไปต่อนะครับซึ่งตอนนี้ลักษณะของบาทจะอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ไหมนะครับแรงๆผมคิดว่าตอนนี้ณจุดตอนนี้เนะเรียกว่าน่าจะหมายถึงว่าบูสต์จากบาทเพิ่มเนี่ยนะครับน่าจะยากไหมเพราะว่าสหรัฐก็ดูจะเรื่องของการปรับไอ้ทิศทางว่าจะลดดอกเบี้ยช้าหรือเร็วตอนเนี้ยเฟดกับ market expectation เนี่ยบน Fed Fund Future เนี่ยมาเจอกันละนะครับมุมนะครับแต่ว่าก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ถ้านะถ้าสมมุตินะกนง.ประชุมฉุกเฉินอะไรซึ่งผู้ว่าเขาบอกว่าไม่ประชุมอยู่แล้วนะครับแต่หมายถึงว่าถ้ามีการอะไรที่เซอร์ไพรส์ในเชิงคัทเรทในฝั่งไทยอันเนี้ยก็จะทำให้เรทนะครับหมายถึงว่าบาทเนี่ยอ่อนไปได้แล้วก็บูสต์ราคาทองไปได้แต่ถามว่าดาวไซด์คืออะไรนะดาวไซด์คือบาทแข็งคืออะไรเช่นนักท่องเที่ยวกลับมาเร็วๆนักท่องเที่ยวจีนนะซึ่งก็ต้นปีนี้ก็เริ่มกลับมาพอใช้ได้แล้วนะครับก็จะทำให้บาทแข็งแล้วก็จะทำให้ราคาทองในประเทศเนี่ยก็อาจจะดูตันกว่าราคาทองในดอลลาร์นั่นนะครับนั่นคือมุมมองนะครับ
ครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์คุณผู้ชมในวันนี้กันหน่อยนะครับว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่มีความคิดเห็นยังไงบ้างกับข่าวที่เราอ่านกันไปในวันนี้นะครับรวมไปถึงคำถามที่ถามเรื่องการลงทุนด้วยนะครับ
ครับสวัสดีหลายท่านนะคุณบุพภาคุณแซมซ่าคุณ CA นะครับสวัสดีแฟนประจำนะครับมีคำราคาทองมาคุณพี่วีวินถามว่าดิจิบ็อกผมคิดว่าไอ้เรื่อง ETF มันเพิ่งเริ่มอะครับแล้วก็ฮาร์วิ่งก็ยังรออยู่นะครับก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับคือซื้อไปแล้วก็ถือไปได้นะครับกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับเก็บหรือรอก่อนนะครับเฮลท์แคร์เนี่ยก็จริงๆถ้ามองยาวๆแบบ2ปีกว่าก็ไซด์เวย์มาช้านะครับมาสมควรนะจริงๆก็เพิ่งมาวิ่งนะครับจริงๆก็ทยอยสะสมได้นะครับคุณจอนบอกว่า Nvidia ไม่ยอมลงพร้อมเพื่อเลยใช่เลยครับก็ต้องเรียกว่านางฟ้าทั้ง7ตอนนี้คนนี้แหละสวยสุดนะครับกำไรก็มาสุดนะครับสอบถามคุณจิรวัตรถามเรื่องจีนจิรวัตรบอกว่ามุมมองไม่มีผลต่อเศรษฐกิจอะไรคือบางทีเศรษฐกิจกับตลาดหุ้นบางทีมันไม่ไปด้วยกันซะทีเดียวขนาดนั้นนะแต่ผมคิดว่ากรณีของจีนเนี่ยมันก็ไปด้วยกันนะถ้าเราเห็นภาพเศรษฐกิจมันก็อ่อนลงการปรับประมาณการกำไรก็อ่อนลงนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่างดีก็คือรัฐบาลเนี่ยพยายามจะดันมันขึ้นละนะครับก็ประมาณนั้นครับทักทายหลายท่านนะครับ
มีคุณอุฟุถามมาแบบว่าถ้ากนง.ลดดอกเบี้ยก่อนอเมริกามีโอกาสที่ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าอีกรอบหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนที่พี่หยงไปวิเคราะห์กนง.กับเงินบาทอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูข่าวสุดท้ายของเราวันนี้เลยนะเรื่องเงินเฟ้อครับเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะเป็นแรงกดดันนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินก็ได้เพราะว่าเงินเฟ้อของไทยรอบนี้ครับเดือนกุมภาพันธ์ออกมาเนี่ยติดลบไป 0.77%จะเห็นว่าเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยติดลบติดต่อกัน5เดือนแล้วนะครับสาเหตุสำคัญที่เงินเฟ้อปรับตัวลงมารอบนี้ก็มาจากราคาอาหารสดแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับแล้วก็แนวโน้มไตรมาส1เนี่ยยังคงลดลงโดยทางกระทรวงพาณิชย์นะครับคาดว่าหลังจากนั้นจะค่อยๆขยับขึ้นมาเป็นบวกได้นะครับโดยอัตราเงินเฟ้อล่าสุดของเรานะครับเปรียบเทียบกันติดลบไป 0.77% นะครับในเดือนกุมภาพันธ์เดือนมกราคมติดลบไปประมาณ 1.1%ส่วน core inflation นะครับเงินเฟ้อพื้นฐานบวกขึ้นมาได้ประมาณ 0.43% ครับสาเหตุสำคัญนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ายังคงเป็นเรื่องของราคาอาหารสดทั้งเนื้อสัตว์ผักสดที่มีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับก็มีเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลค่ากระแสไฟฟ้ายังคงต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนะครับแล้วก็บอกว่าการที่ราคาสินค้าต่างๆปรับตัวลงมาเนี่ยก็ทำให้เงินเฟ้อลดลงไปนะครับโดยคาดการณ์ว่านโยบายที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือค่าครองชีพจะสิ้นสุดในช่วงของเดือนเมษายนปีนี้นะครับเราคาดว่าจะทำให้เงินเฟ้อของไทยค่อยๆขยับขึ้นมาครับโดยเราจะพบนะครับว่าตราเงินเฟ้อของไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีตราเงินเฟ้อต่ำ โดยอยู่ต่ำอันดับที่4นะครับจาก135เขตเศรษฐกิจที่มีการประกาศตัวเลขแล้วก็ต่ำที่สุดในอาเซียนครับจาก7ประเทศนะครับนอกจากนี้นะครับราคาสินค้าต่างๆที่ปรับตัวลงมานะครับแนวโน้มครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่ายังมีสินค้าอื่นที่ปรับตัวลงมาด้วยนะครับถ้าดูจากตารางนี้เนี่ยก็มีทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยนะครับส่วนที่พอจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะมียานะครับเรื่องของค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วก็พวกบรรดาบุหรี่สุราที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับแนวโน้มเงินเฟ้อของไทยครับกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าตัวเลขนะครับจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับหลังจากที่นโยบายการลดค่าครองชีพของรัฐบาลหมดลงแล้วก็ทิศทางนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่จะขยายตัวต่อไปในอนาคตโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อเงินเฟ้อนะครับก็เป็นตั้งแต่เรื่องของความขัดแย้งในตลาดกลางที่ยืดเยื้อทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแนวโน้มเงินบาทนะครับยิ่งเงินบาทอ่อนค่าจะส่งผลทำให้การนำเข้าราคาสินค้ามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนอกจากนี้ก็มีเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับที่ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรการขยายตัวของการท่องเที่ยวนะครับถ้าหากว่าการท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาเนี่ยก็คาดว่าจะทำให้ราคาค่าเดินทางค่าใช้จ่ายต่างๆโดยเฉพาะยิ่งค่าเครื่องบินปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าคงคาดการอัตราเงินเฟ้อของปีนี้อยู่ที่ลบ 0.3 ถึง 1.7% ค่ากลางก็อยู่ที่ประมาณสัก 0.7% นะครับแล้วก็สมมติฐานการเติบโตเศรษฐกิจปีนี้ครับให้ไว้อยู่ที่ 2.7 ถึง 3.7% ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่80ถึง90ดอลลาร์นะครับสำหรับน้ำมันดิบดูไบแล้วก็ค่าเงินครับอยู่ที่34ถึง36บาทต่อดอลลาร์ในปีนี้ครับ
ครับก็เงินเฟ้อนะครับผมคิดว่าตัวที่ถ้าดูในที่เป็นตารางของคุณฟับเมื่อกี้ที่เป็นหน้าว่าลงอะไรลงบ้างจริงๆอันนึงที่ไออาหารที่เขาในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไฮไลท์เลยก็คือว่าผักสดกับเนื้อสัตว์ก็คือเนื้อหมูนะครับจริงๆเทรนด์ของหลายเรื่องเนื้อหมูเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเหมือนเป็นเรื่องหมูนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เงินเฟ้อในจีนนะครับตะกร้าไอตัวที่พาลงมาแรงเนี่ยคือเรื่องของราคาหมูเหมือนกันนะครับถ้าจำใครจำกันได้หลายปีก่อนเราจะคุ้นเคยกับว่าโรคอะไรนะ American Swine Flu ASF นะก็ลงปุ๊บหมูแพงหมูตายหมดนะครับมาจากจีนนะแล้วก็ไล่มาทั่วเอเชียนะครับวิปไวป์เอาท์แบบหมูไปเยอะซัพพลายแต่ตอนนี้พอตอนนั้นราคามันดีมามากๆเนี่ยซัพพลายเนี่ยคนก็สร้างกันมาครับแล้วโรคนี้มันก็เรียกว่าจางไปคือจัดการได้ในจีนเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเดียวกันเลยก็คือว่าซัพพลายหมูถล่มมาเลยนะครับไม่นับกับเรื่องไอ้ที่เราเคยได้ยินเรื่องไอ้เรื่องขาหมูแบบหมูลักลอบอะไรนั่นเองนะครับฉะนั้น มันเป็นตัวที่ขับเคลื่อนไม่ใช่แค่เงินเฟ้อในบ้านเราคือในบ้านเราโอเคไอ้ปัจจัยที่คุณปั๊บบอกว่าเรื่องของมาตรการช่วยเหลืออะไรนั้นผมคิดว่าอันนั้นมันชัดเจนของจริงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างเรื่องราคาเนื้อสัตว์อย่างเช่นหมูเนี่ยนะครับมันเป็นเทรนด์ที่ทำให้เกิดแรงกดดันในเชิงของเงินเฟ้อด้านลงเนี่ยนะครับนอกจากในบ้านเราในจีนเนี่ยก็เป็นตัวเดียวกันเลยนะครับด้วยสาเหตุที่มีความคล้ายคลึงกันในระดับหนึ่งนะครับยังไงผมคิดว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนอะก็น่าจะดีขึ้นหมายถึงว่าดีขึ้นหมายถึงไม่ได้เราไม่ได้ติดอยู่กับดีเฟชั่นไปตลอดหรอกนะครับประเทศเรานะครับ
ครับแล้วที่คุณผู้ชมอยากจะทราบกันก็คือแล้วนโยบายการเงินในบ้านเรานะครับพี่หยงจะเป็นยังไงบ้างครับการที่เงินเฟ้อส่งสัญญาณชะลอตัวเนี่ยจะทำให้กนง.มีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินจากเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูตารางการประชุมกนง.กันหน่อยฮะปีนี้นะครับการประชุมของเราเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน6ครั้งครับครั้งต่อไปที่จะมีการประชุมกันนะครับก็คือวันพุธที่10เมษายนครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือมิถุนายนสิงหาคมตุลาแล้วก็ธันวานะครับตอนนี้เนี่ยมีหลากหลายกระแสเข้ามาพูดถึงแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้กนง.ลดดอกเบี้ยนะครับเพื่อเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นการใช้เครื่องมือทางการเงินที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับกับสถานการณ์ที่มีอยู่ตอนนี้ก็ถ้ากนง.จะลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อค่าเงินยังไงหรือเปล่าหรือว่าจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามากระทบกับการลงทุนด้วยหรือเปล่าครับพี่ยง
ครับคือแน่นอนผมคิดว่าตอนนี้หลังจากประชุมรอบที่แล้วนะครับในเดือนกุมภาเนี่ยแล้วเสียงแตกตอนนี้ตลาดเนี่ยเริ่มนะครับที่จะมองไปในทางว่าโอกาสที่จะลดเนี่ยเดิมเนี่ยคอนเซนแซสตลาดเนี่ยไม่ได้มองลดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะมองไปที่ว่ามีโอกาสจะลดแล้วลดมากลดน้อยก็แล้วแต่เจ้านะครับแต่ว่าคือตัวบอนด์ยิวเองนะครับก็เริ่มที่จะสะท้อนไปบ้างนะครับอย่างเช่นตอนกนง.รอบที่แล้วนะครับหลังจากกนง.เนี่ยก็บอนด์ยิวอย่าง10ปีในบ้านเราเนี่ยก็ปรับตัวลงมานะครับซึ่งก็ผมคิดว่า เรื่องของการคัดเนี่ยเป็นไปได้แล้วนะครับดูจากเสียงเริ่มแตกที่ว่าไปแล้วก็ดูโทนแบงก์ชาติก็เหมือนให้ความรับฟังแล้วรู้สึกเหมือนแม้จะยืนว่าเอ้ยอาจจะไม่ต้องรีบอะไรคือถ้าเทียบกับรัฐบาลนะสิ่งที่รัฐบาลอยากได้แต่คือมันยังไม่ได้ไปทางเดียวกันแต่ว่าแกปของความเรียกว่ายืนกันคนละฝั่งเนี่ยดูมันใกล้เข้ามากันมากขึ้นนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ที่จะมีการลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งแต่ก็ยังไงก็คือตลาดเนี่ยมันเริ่ม price ไประดับนึงละนะครับแล้วก็อย่างในเนี่ยในช่วงวันที่7วันที่8นะครับตอนที่บาทอ่อนขึ้นมารอบเนี่ยก็คือ price ตรงกนง5:2นะครับแล้วก็ถ้ามีการลดเนี่ยผมก็ว่ามันไม่ได้จะทำให้บาทอ่อนไปอย่างรวดเร็วมากส่วนนึงก็อย่างที่บอกมัน partially price in ไปในราคาส่วนหนึ่งละนะครับ
ครับแล้วก็ก่อนจากกันในวันนี้นะครับทางพีโนเมนาเนี่ยมีเรื่องที่อยากจะแจ้งคุณผู้ชมทราบนะครับอันนี้เป็นการแจ้งอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเราจะค่อยๆทยอยประชาสัมพันธ์นะครับในหลากหลายช่องทางของพีโนเมนานะครับก็เดี๋ยวไปดูภาพนี้นะครับก็พีโนเมนาครับแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนนะครับฟีโนเมนาอยากจะแจ้งให้กับท่านนักลงทุนแล้วก็คุณผู้ชมทราบนะครับว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการปรับภาพลักษณ์หรือว่ารีแบรนด์นะครับโดยมีการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์แล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษนะครับจากฟีโนเมนาตัวใหญ่เป็นฟีโนเมนาตัวเล็กนะครับโดยมีผลตั้งแต่วันนี้ครับ6มีนาคมเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโลโก้หรือว่าการเปลี่ยนแปลงรีแบรนดิ้งในครั้งนี้นะครับไม่ได้ส่งผลต่อลูกค้าไม่ว่าเป็นเรื่องของธุรกรรมพอร์ตการลงทุนหรือว่าเอกสารต่างรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับด้วยนะครับโดยลูกค้ายังคงได้รับบริการต่างๆสามารถใช้บริการได้จากบริษัทตามปกติโดยวัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ก็คือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่เชี่ยวชาญในแวดวงการลงทุนแล้วก็สื่อสารถึงการเติบโตสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทซึ่งจะมีความหลากหลายมากขึ้นในอนาคตนะครับโดยบริษัทก็มั่นใจว่าการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือของบริษัทรวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตนะครับก็ขอขอบคุณนักลงทุนที่สนับสนุนฟีโนเมนามาโดยตลอดนะครับพรุ่งนี้ครับในรายการ Morning Brief เนี่ยเราจะพูดถึงนะครับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการรีแบรนด์ของฟีโนเมนาในครั้งนี้จะมีอะไรที่รอคุณผู้ชมอยู่บ้างหรือว่ารอนักลงทุนอยู่บ้างนะครับจะเจอกับอะไรโลโก้ใหม่มีความหมายยังไงมีข้อมูลที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ในรายการ Morning Brief นะครับทางพี่แบงค์จะมาเล่าให้ฟังนะครับยังไงก็ติดตามกันนะครับกับรายการข่าวเช้า Morning Brief ของเราทุกวันนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนภาพลักษณ์เนี่ยแต่เนื้อหายังคงเข้มข้นแล้วก็นำเสนอนะครับข้อมูลที่เป็นโอกาสการลงทุนให้คุณผู้ชมนะครับเป็นนักลงทุนที่ก้าวไปข้างหน้า Ahead of the Game นะครับมองขาดโอกาสการลงทุนเหมือนเดิมวันนี้เรา2คนนะครับแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ